Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Šį rytą aktualijų laidoje kalbėsiu aš, Bronė Gudaitytė, ir mes svarstysim apie kančią, kuri pagonėms atrodo visiškai beprasmiška ir netgi kančia, ypač kryžiaus kančia, tai yra skiriama patiems didžiausiems nusikaltėliams kaip paniekos simbolis. Kančia, kryžius, tai yra vat, ta paniekinanti tą žmogų kančia. Tai mes sakytume, kad kodėl krikščionis turi įsiskirt vat, iš kitų žmonių tarpų. Vat, iki šių dienų kryžiaus kančia nėra iki galo suprantama, kaip Simona Vil sakė, įvairias kitas kančios rūšis galima įsivaizduoti, net smulkmeniškai, tiesiog net logiškai susidėliot visą tą kančią, kaip jie atrodo žmogaus gyvenime. Bet kryžiaus kančia, ji yra tokia gili ir tokia neišmatuojama, kad žmogaus protas negali, kaip sakytume, išnešt tos gelmės, negali įsivaizduoti iki galo, kas tai yra. Ir už tai, kai mus aplanko tam tikri kryželiai, tai kartais žmonių gyvenimai net subyra, nes ta kančia arba žmogų padaro stiprų, arba visiškai suardo bet kokį žinojimą, bet kokį gyvenimo suvokimą, sugebėjimą gyvent. Tai vat kryžiaus kančia yra ribinė kančia ir vis dėlto Jėzus, kuris drąsiai žengė alyvų kalną, jisai tiesiog, kaip Jono Evangelijoje pasakyta, jis ištarė, niekas netima iš manęs gyvybės, bet aš ją laisvai atiduodu. Niekas netima, bet aš ją laisvai atiduodu. Aš laisvai renkuosi taip, kaip gimt vartę, kaip pasirinkt netikusius mokinius ir kaip draugaut su tais, kurie visų atstumti, taip lygiai pasiimu kaip kulminacija būtent kryžių, kaip ta, nuo kurio visi bėga. Dar kas labai įdomu, kad prieš kančią Jėzus kalbėdamas žmonėms sakė, jei kas trokšta, te ateina pas mane ir tegu geria. Jeigu kas trokšta, ir va šitas žodis trokšta, ir yra tai, ko mes netrokštam kalbėdami apie kryžių. Ir netrokšdami kryžiaus, mes neinam ir pas Jėzų. Nes ateit pas Jėzų, mokytis iš jo, tai reikia mylėti kryžių. Tai ir ką daryt? Jeigu tu netrokšti, tai reiškia, tu neini pas jį ir tu negeri, tu nesimaitini ir tu tampi negyvas gyvenime, neturintis dvasinės gyvybės. Taigi Jėzaus kančia, ji tikrai nepaliko ne vienos širdies nepaliestos. Arba ta širdis visai turėjo užkietėti, arba ta širdis buvo suminkštinta. Tai vat visi, kurie dalyvavo jo kančioje, jie buvo perkeisti. Perkeisti arba jie visiškai nuėjo į kairę, kaip mes sakytume, visai užkietėjo, nors nežinau, ar ten tai buvo, bet tik dvi galimybės. Arba ta kančia tave užkietina ir tave sunaikina, arba žvelgiant iš tą kančią, tu tampi perkeistu. Tai vat, tikrieji draugai yra tie, kurie nebijo suklupt, nes Jėzus kryžiaus keli nekarta klupu. Įrodė, kad tai yra normalu klupt, griūt, keltis ir vėl eit. Jis tiesiog kalbėjo savo pačiu ėjimu, kaip atrodo kryžiaus kelias. Jisai nepasakojo. Bet tie, kurie išgyvena puolimus ir atsikėlimus, tie ima šiek tiek suprast Jėzų. Ir jie tampa panašiais į jį, nes vis tiek eina tuo keliu. Ne vengia to kelio, bet eina. Kągi reiškia tas Jėzaus žodis trokštų? kas yra šitas troškulys. Iš tikrųjų, tas troškulys, kuris degė Jėzaus širdyje, tai buvo meilės ugnis išpildyti tėvo valią. Meilės ugnis parodyti mums tėvo meilę. Ir ta meilės ugnis gali ateiti į sielą, kada šventoji dvasia uždega tą širdį tokia meilės ugnimi, kuri tolygi kančios priėmimui. Tai šventoji dvasia yra vienas dievas. Šventoji dvasia tai yra Dievo tėvo ir sūnaus dvasia. Tai, kai dievas aplanko mūsų širdį, mes galim trokšt tokio kelio, kokį nuėjo Jėzus. Taigi, tiesiog tas troškimas, jis gali būti nelygus žmonių sielose. Jis vienaip atrodo, kai tu šiek tiek trokšti, kaip Petras ir paskui išsigini. Už tai Jėzus tris kart puolė. Tarsi yra trys lygiai. To pradedančio žmogaus, kuriam labai labai sunku, jis trokšta, jis lyg ir atsiskiria nuo šito pasaulio nuomonės, bet tuoj ir vėl nupuola, sugrįžta į ją. Taigi jeigu jis nenusimena, tada jis gali eiti toliau. Tai va tas aukštesnis lygmuo, tai yra nebijot pasaulio nuomonės. Ir praeiti tą lygmenį nėra taip jau lengva. Nes mes žinom, kaip mes save matuojam visada savo intencijas, kągi žmonės pagalvos. Net, pavyzdžiui, kaip aš kažkam, nu, kaip aš, nesvarbu, tikintis, tai tikintis, bet, pavyzdžiui, pasakyt, kad aš išpažįstu Jėzų Kristų ir aš seku jo evangeliją, nu kažkaip atrodys, nu tai kaip aš čia taip kvailai atrodysiu dabar to, pavyzdžiui, pasauliečio akise, kuris netiki. O kuris nesisako, gal jis ir labai tiki, bet jis gali pasišaipyti iš manęs. Tai mes čia kaip pavyzdį pasakiau, bet labai dažnai situacijose mes elgiamės kaip Petras, išsigastam ir tada sakom, o ne, aš tai čia, jo, aš irgi ten į kelis metus kartais nuinu į tą bažnyčią, jo, ir aš toks kaip jūs. Žmonės bijo kitų žmonių, kurie gali kažką pagalvot. Tai va tas pirmas lygmuotų sielui, kaip ir jauti dievų ilgesį į troškimą, sekti evangeliją, gyventi ją, bet labai dažnai, kai Petras mažytėse situacijose imi ir išsigini. Kai Jėzus sako, jeigu tu išsiginsi mane žmonių akivaizdui, tai tada teks išsiginti tavęs dievo akivaizdui. Bet kažkaip ta žmonių akivaizda dažnai mums yra daug svarbesnį už Dievo akivaizdą. Tai va tas pirmas lygmuo, kaip čia sąmoningai save įveikt, nors tu esi tikintis, bet atrodo tikėjimas to momentu lyg ir tu jį kažkur paslėpi. Nors tu tikrai nenori jo įsižadėti. Petras irgi nenorėjo Jėzaus įsižadės. Nu, bet va, tarnaitės, paprasčiausios tarnaitės, kuri turiu aštrų liežuvį, norėjo gal pasišaipyti ir išsigandu. Tai va tas pirmas lygmuo, kada tu pajauti savie, kad tu krenti, vat, po tokiu kryžium, kad tu nepaėgi savo tikėjimo paliūdyti kitiems. Tai jeigu jau tu esi tas, kuris nebijai liūdyti savo tikėjimą, tai tu esi labiau pažengęs. Ir vis dėlto ir tau gali kažkas atsitikti. Ir vėlgi, kai žmogus atsigrėžia į save, tai va tas atsitikimas yra, jis išsigasta savo nuodėmingumu. Išsigasta ir jis tada sako, o ne, aš esu kai visi žmonės. Tai va tas puolimas, kuris, tas kryžius, kuris tave prispaudžia ir tada tu nenori jo matyti. Tu sakai, nieko čia, kas aš čia, nei nužudžiau, nei aš ten banko apvogiu, aš esu pakankamai geras žmogus. Tai yra va tas lygmuo, tu trokšti tobulėti, bet tu negali nugalėti savo savimeilės, savivalės ir va tos meilės sau nenori paukot Dievui. Ir čia yra toks, kaip ir sakai, nu ir aš einu ir į bažnyčią ir pabūnu, bet kaip taisyklė tokių turbūt mūsų daugiausia stovim bažnyčioj pasižiūrim, nu ką reikia, kunigas padarė, atliko, pamokslą pasakė, nes jam reikia. Bet kad tas pamokslas man skirtas ir kad tas evangelijos skaitinys man skirtas, tai kažkaip sunku labai priimt, atrodo, va kitiems kažką užgirsti, kas dar kitiems tinka, bet kas tau, taip kažkaip ir taip praleidi pro savo sielos akis nepastebimai. Nu, čia viskas normaliai, visi mes tokie. Tai vat, kaip save įveikti, jeigu jau vyki pasaulį, tai tas antras lygmuo įveikti save ir tai yra kankinantis užsiėmimas save keist, ne kitus, bet save. Ir jeigu tu praeini šitą lygmenį, tai tada tobuliausi pasiekia ir trečiąjį lygmenį, tai jie sugeba jau ne tik save pažinti, bet nusigręžti nuo savęs. Kitaip tariant, kai motina Teresė sakė, ilgai ten nesikapstykim savęs tobulinime, bet tiesiog pamirškim ir pradėkim gyventi dėl kitų, kaip Kristus. Pradėkim jį sekti su tokiu netobulumu, tokiu dvasiniu, tiesiog invalidiškumu, nesvarbu ten, kai kas tu toks esi. Sek, eik paskui Jėzų taip, kaip tu supranti. Negali daug padaryti, padaryk mažai. Va tas daug ir mažai. Čia irgi gali tave apipult tokie dalykai, kaip yra Dovido psalmiai tokie žodžiai kaip elnė, ištroškusi vandens, taip siela ilgisi dievų. Va, trokšta dievų. Ir kaip ta elnė ištroškus, kada ta elnė ištroškus vandens to, kada labiausiai. Va tada, kai ta elnė, kai Tauleris vienam savo pamoksle labai taip kruopščiai išaiškina šitą sakinį. Kad elnės yra šunų vejamas per miškus, per kalnus. Jis labai įsitempęs, jis labai pavargęs. Ir jis tada trokšta vandens labiau negu bet kada gyvenime. Jis yra ištroškęs, nes jis negalėjo niekada sustot. Jis negali, nes tie genami šunys šalia jo gali bet kada jam įkast. Ir va čia, kai Tauleris sako, šitaip mus veja, gena mūsų nuodėmis. Tai yra pagundos. Jos taip veja, neleidžia sustoti. Nu, kas išgyveno stiprias pagundas, tai tikrai žino, kad neleidžia, kaip tam alkoholikui, neleidžia praeit pro aludę, neleidžia lošėjui praeit pro lošimo, neleidžia, nors jis ir jau pasižadėjo, ir meldėsi, ir jau ir žmonai, ir vaikam, ir visiem, kam tik pažįsta, save stiprino, bet kai tik prie tų durų prieina ir jis neatsilaiko, jį taip gena, kandžioja jam į kojas, kad jis negali atsilaikyti. Dėl to mes ir meldžiamės ir neleisk mūsų gundyti, nes tos pagundos veja mus kaip ta elnė tie šunys. Ir dažniausiai jie užklumpa nepastebimai, ne taip, kad mes jau sugalvotume, aha, kaip čia taip prasidės, tai tada aš darysiu taip ar kitaip. Ne, visos pagundos jos tiesiog užpuola, kaip tie šunys ar vilkai. Ir dėl to Saliamonas yra pasakęs, kai priartėsi prie Dievo tarnystės, mano sūnau, stiprink savo širdį prieš pagundas. Ne, kai priartėsi prie Dievo karalystės. Ne, atrodo, vat, kai tu dar nuo pasaulio nusigrėži, tai tau lyg kažkaip, kaip kažkoks didvyris jautiesi, bet jau kai tu arti Dievo karalystės, tai tu gali viso to net nepastebėti. Ir vat, tos pagundos yra tokios stiprios, tiesiog lygiavertiškai tam sielos Dievo troškuliui, nes tie, kurie ypač dvasiškai ima labiau tobulėti, tai tos pagundos jame kažkaip dar labiau jį puola. Ir dantimis tiesiog kimba. Ir kartais, jeigu tai yra viena pagunda, tai vat kai ta šuo, kai tiesiog įsikanda, jau pagrėbęs tą elnę ir tiesiog jį taso norėdamas atsikast, taip žmogus jaučia tą vieną pagundą, bet jeigu jis nenusivelia, tai jis su tuo šuniu ar su tuo tenai vilku. Tas elnės lekia, stipriai daužo tą vilką ar tą šunį ir tiesiog va taip turi elgti žmogus su pagunda, jinai yra įsikandus jam kažkur, bet tu turi daryti kaip tas elnės, nesvarbu. Bėgt, lėgt, tą šunį daužyt, kiek tu pajėgi, tai reiškia, tu jauti, kaip jis yra įsikandęs, tau nėra lengva. Ir jeigu tu atsikratai šito didelio šuns ar šito vilko, kuris kažką iš tavęs ir iškando paliko žymę, tai Tauleris savo pamoksle sako, tai nelaikyk savęs jau tokiu didvyriu, nes apspis tave daugybė mažiukų šuniukų ar vilkiukų, netokių stiprių, ir jie ir tu nekreipsi dėmesio, nes tu sakysi, ohoho, kaip aš čia nugalėjau šitą pagundą, ir tu nesisaugosi tų mažų, bet sako, kai užpuls tave daugybė mažų ir pradės tave kandžio, tu nusilpsi. Tu taip nusilpsi, kad tu negalėsi pasprukt nuo tų, kaip ir lyg ir mažų pagundų, bet tos mažos vėl tave gali atvesti prie to paties didelio dalyko. Taip, kad kas yra va šitas trečias lygmuo, kad tu kaip elnes, kuris bėgi link Dievo, turi tą didelį troškulį, didelį atsigert vandens. Tu turi iškest visą, kas atsitinka šitoj kelioniai ir būt labai budrus. Ir ne tik tai sukaupdėmėsi atsikratantų vieno vilko ar šuns, bet lygiai taip pat ir tų mažų šunyčių ar vilkučių. Taip, kad atrodo tikrai dvasiškai tobulėjantis žmogus, jis jau pradeda gerėtis savim ir tada jis praranda jėgas. Tai yra va tas didžiausias kritimas, nes ko tu labiau dvasiškai tobulėji, to, kaip sako, du kraštutinumai sutampa. Tai vat yra didelė pagunda, kad tu labai greitai gali pereiti kitą kraštutinumą. Galvodamas, kad tu jau esi tobulas, gali padaryti savo pačiam nelauktai visą, ką tu matei kituose. Tai vat kas yra tas didelis troškulys, kuris tave dvasinė prasme atves į labai didelę dykumą tavo viduje, nes Dievo karalystė yra, kaip didžioji Teresė sako, yra tolimiausioje pilies menyje, tau reikia praeiti labai daug ir visi šitie lygmenys yra apsaugoti tam tikromis žvėrimis, kurie tavyje snaudžia, kol tu juos šeri. O jeigu tu nuo jų nori pabėgti, tave būtinai jie vysis. Ir už tai reikalingas tas nuolankumas, nes dėl ko Jėzus paima tą kryžių ir rodo, kaip jį reikia priimti su dideliu nuolankumu, nugalint savo valią. Jėzus alyvų kalne išgyvena šitą didelį, parodydamas, kaip mums sunku nugalėti savo valią. Jis sako, aš norėčiau, Jėzus sako, pagal mano valią, aš kaip, būdamas žmogaus kūne, labai norėčiau, kad man nereiktų gerti tos taurės, bet tėve, tiesie tavo valia. Todėl va šita intencija, ji yra pati stipriausia. Jeigu mes dar savo valia tobulėjam, ar savo valia dar kažką darom, tai nėra va tas aukščiausias lygmuo. Aukščiausias lygmuo, kai tu nurašai save, tai reiškia savo valią. Gerai, jeigu taip reikia, aš darau ne kaip aš norėčiau, bet kaip reikia. Tėve, jeigu tu man duodi šitą situaciją, aš ją ir priimu kaip pačią geriausią. Ir jie reikia džiaugtis, nesukandus dantis įsišiept, bet dėl ko Jėzus mums diktuoja vis naujus įsakymus. Buvo taip, o dabar bus taip. Ir jisai sako, džiaukitės, tai yra kaip įsakymas. Jeigu jis sako, džiaukitės, tai patikrinkim, kaip mes džiaugiamės. Jeigu jis sako, nesirūpink rydieną, susikaupk į tai, ką tu turi šiandien daryti, dabar ką tu turi daryti, tai yra mums įsakymas. Bet mes juos kaip ir žinom, bet mes jų nepriimam. Yra, taip žinau, tikrai taip sakė, bet o kodėl aš to nedarau? Nežinau. Tiesiog, kaip Paulius sako, nes mano sanariuose yra įrašyti kiti įstatymai. Tai vat kartais, kai tu patikrini save, kai Kristaus sekėtų, matai, kad tai, ką jisai tau sakė laikytis ir taip daryt, tu toli gražu to nedarai, tai dabar reikėtų klausti, tai yra nuodėmė ar ne? Nežinau. Nes Jėzus sako, jums buvo pasakyta akis už akį, dantis už dantį, o aš jums sakau, mylėkit savo priešus, ar mes juos mylim? Kažin, Ir mes negalvom, kad tai yra nuodėmė, nes neturim to tikro tokio troškimo. Jis sako, jeigu tu trokšti, ateik pas mane ir sek paskui. Bet reikia trokšti. O kaip, iš kur gauti šitą troškimą, jeigu mes esam drungni? Jėzus sako, jeigu tu būsi drungnas, netrokštantis, tai tu būsi spjautas. Ir už tai ant kryžiaus jo irgi yra ta žodis trokšto. Ką jis norėjo pasakyti? Ar trokštų išpildyti iki galo Dievo valią? Ar trokštų, kad jūs galų gale suprastumėt? Nes Jėzus įsitikino paskutinės vakarienės metu, kad mokiniai neišmoko pamokų. Jie ir toliau ginčiausi, kuris iš jų didžiausias, kuris reikšmingiausias, kuris čia bus svarbiausias. Ir net Petras sakė, neplausi tu man kojų. Bet jeigu Jėzus būtų nenusižeminęs, kas iš to šventės būtų išėję? Taip kaip išeina daugumoj žmonių baliai, kai baigėsi muštynėm, pykčiais dar didesniais, jis įskiria, daugiau matyti nenori, nes jie kiekvienas didesnis, jis galų gale išdryso pasakyti tiekšt vienas kitam tiesą, kur kentėjo kažin kiek metų ir pasakyti, čia aš didžiausias. Ir va tas, kur susirenka žmonės, visi nori būti tais didžiausiais. Ir jeigu taip neišeina, jie užpyksta visam gyvenimui. Tai vat Jėzus, kaip rodo, kaip spręšitas visas problemas, kai nurašyt save, nusižeminimas, tai yra vat tas dvigubas savęs apiplėšimas. Tu supranti, ką reikia daryti ir tu turi tą padaryti. Ir Jėzus, už tai ta vakarienė ir baigėsi labai gražiai, nes jis ir kojas nuplovė ir pasakė, kad nuo šiol aš tampu tuo maistu, kurį jūs turėsit valgyti. Tai reiškia, aš jums atiduodu save, bet ir jūs taip darykite. Ten yra žodžiai, ir jūs taip darykite, ir jūs tapkit maistu. Ir mes šito nenorim. Mes norim kažkiek, trokštam kažkiek ten sužinot, patobulėt, bet ne iki galo. Šitaip apiplėšt turėtų save kiekvienas Jėzaus mokinys. Tai yra tas trečias lygmuo, kai tu turi nusigręžt nuo savęs. Kojas nuplaut ir taip nusižemint, kad tu eini, kai Jėzus priėmė kryžių ir dėl to nieko nekaltini. Nei piloto nekaltinu, nei tos visos minios nekaltinu, nieko nekaltinu. Paėmė tą kryžių ir nešė, nes atėjo valanda. Bet kai mūsų gyvenime ateina valanda, iškeskat ir smulkmena, mes palūštam ir įsižadam to kryžiaus. Ir praeina ta valanda. Bet ar mes tada būnam laimingesni? Kažin. Tada visai teisinamės. Visi mes tokie, viskas čia, nėra čia šventų šitam gyvenime. Už tai, kad mums nepasisekė. Bet Jėzus sako, nukritai po kryžium, kelkis. Nugalėk save. Vėl atsikelk. Ir vat Jėzus iš tikro, jis negalim sakyti, kad jis buvo Dievas, tai jam buvo labai lengva. Bet kai jis ėjo į Alyvų kalną, jam tikrai nebuvo labai lengva. Jis tikrai buvo tas žmogiškai silpnas. Jam atėjo ta valanda, kai jis turėjo priimti visų žmonių silpnybės. Nes ką reiškia gyvent be Dievo, tai reiškia būt pragaruose. O Jėzus vat numiręs, kur pirmiausia nukeliauja? Į pragarus, išgelbė tos žmonės, išgelbė tuos, kurie iki jo gyveno ir gyveno va taip, kaip jiem patiko. Jie gyveno pragaruose ir po mirties ten kitur nenueini, lygiai ten pat, kur buvai šitoj žemėj. Už tai Jėzus ant kryžiaus užneša visų mūsų nuodėmes ir visus mums išgano, palikdamas pavyzdį, kuriuo keliu reikia eiti, kaip tas išganimo kelias atrodo, nes to išganimo galima įsižadėti. Jo galima neit. Galima žiūrėti, kaip minė, bet jo neit. Galima stebėtis, kaip čia Jėzus tiek daug kenčia ir ištveria, bet neprisidėti prie to kelių. Tai Jėzui buvo tikrai labai pažįstamos mūsų kančios, mūsų svyravimai, mūsų silpnumai. Ir atrodytų, jis visiškai buvo be baimės, bet taip nebuvo. Jisai jautė tą baimę ir vis tiek laikėsi to ryšto, nepasitrauktų. Štai Paulius ir sako, būkit tokio nusistatymo kaip Kristus. Nepasitraukt, neišeiti iš tos valandos, priimt. Už tai Jėzus sako, nesirūpink rydieną, nes josgi nėra. Rydiena vėl bus dabartis. Tau reikia rūpintis, kaip dabar priimt šitą dabartį, priimt šitą valandą, kuri yra dabar, ne rytoj, ne vakar, bet dabar. Ir daugiau jį gali nesikartot. Tai toks yra Jėzaus troškimas išpildyti tėvo valią iki galo. Mokiniai nesuprato, kodėl Jėzus eina į Judėją ten, kur jam grėsia mirtis. Rabi, ką tik žydai kėsinosi tave užmušti akmenimis, kodėl tu vėl ten eini? Bet Jėzus žinojo, kad jis turi eiti ten, kur veda vidinis troškimas. Motina Teresė jautė, jai reikia eiti į Kalkutos gatves, ten nėra saugumo, bet jinai jautė, taip išpildys Dievo valią. Ir mes puikiai jaučiam, mes pašaukimą savyje jaučiam, bet mes vengiam šitų sunkių situacijų. Mes norim kažkaip jų išvengti ir už tai nenorim eiti tuo kryžiaus keliu. Vienas iš Jėzaus mokinių Tomas, vadinamas dvyniu, sakė visiems girdint, eikime ir mes numirkime su juo kartu, nes mokiniai suabejojo. Bet vat reikia kažkokio pavyzdžio. Taip gyvenime būna, jeigu žmonės mato, kaip mes esam pasiryžę šitoj situacijoje numirt savo, jie galbūt kitą kartą, kai ištiks juos tą valandą, jie atsimins tą pavyzdį ir bus pastiprinti. Taip, kad nėra taip, kad niekas nemato, negirdi, ką aš daru. Visi mato ir girdi. Vat jeigu mes pabėgam, pasidarom tais bailiais, gal mes parodom netinkamą pavyzdį kažkam, kas irgi sakys, bet va, tas žmogus, kuris ten yra arti Dievo, jis irgi taip darė. Tai va, tas bailumas arba drąsa, tikrai prašykim, kad Dievas mus stiprintų ir tose pagunduose ir kryžiaus kelyje, ypač tą valandą, kokią gali mus matyti ir kiti. Tai vat vienas dalykas žinot logiškai tuos dalykus, o kitas dalykas paliūdint konkrečiai, kai ta valanda ateina. Pavyzdžiui, žinot, kad ištinka žmonės įvairios lygos ir jie turi kažkaip susitvarkyti ir priimti savyje tą lygą. Bet jeigu vat asmeniškai mums gydytojas pasakytų, va tau brangusis liko gyventi vienas mėnuo, ką tada reikštų ta žinojimas ir vat konkrečiai šita valanda, kada tu turi priimti tą kryžių. Ir žinai, kad nebus, už mėnesio galbūt tavęs nebus, gal net greičiau. Ir kaip tada pakeis gyvenimą. Tai vat tos išmėginimų valandos, jos yra skirtos tam, kad mes galėtume iš tikrųjų dvasiškai tobulėti. Nelogiškai žinot, kad taip yra, bet tikrai išmokt pamilt kančia. Taigi, ką padaro Jėzus priimdamas kryžių? Jisai parodo, kad kančioje yra prasmė. Jeigu žmogus nėra iškenties kančios, jis po kiek laiko gali pamatyti, kad jo gyvenimas jis yra labai toksai beskonis, beprasmis. Bet tie, kurie yra išgyvenę kančias ir jas priėmę, jie yra tarsi pakrikštyti tą kančią. Ir vat per tą krikštą ateina vis nauja prasmė į jų gyvenimą. Taip kartai žmogų pakrikština nuodėmį, paliečia taip, jį taip nuskriaudžia, kad kaip tas vilkas iškanda, elnio ten kojos gabalą. Ir vat tai tau primena, ta kančia primena ir padaro tave labiau nusižeminusi. Tarsi pakrikštyje tavo gyvenimas pasikeičia. Tai vat jeigu mes galvojam, kam Kristui reikėjo kentėti, kaip ir mokiniai galvojo, nu jisgi galėjo išvengti, net ir tie pagonys sako, jei tu Dievo sūnus, taigi nuženk dabar nuo kryžiaus, ko tu ten kankiniesi, bereikalingai kenti, taigi parodyt, kad tu esi Dievas. Bet Kristus rodo pavyzdį, kad kančią reikia iškęst iki galo. Kad tikrieji draugai ir tikrieji priešai, sakykim, pasirodo tą valandą, kančiaus valandą. Ir tau tarsi uždedama dar tokia psichologinė kančia, kad tu turi, pamatęs tuos priešus, jų nekeikt. Juos užjaus, taip kaip Jėzus užjautė miegančius, drungnus savo mokinius, kurie net pramiegojo tą momentą, kai Judas jį išdavė. Kada jis turėjo iškęst mylimiausio, stipriausio mokinio Petro išsiginimą, taip mes pamatom kančioje, kokie žmonės yra šalia mūsų ir mes tuo momentu neturim pradėti akis už akį, dantis už dantį gyventi šitą filosofiją, bet priešingai. Gyvenimas parodė, kas yra priešais mane ir aš dabar turiu puikią galimybę mylėti juos. Jie man deda šitą kryžių ir aš ne tik kryžių turiu mylėti, bet ir tos žmonės. Ir tai yra tikrai labai sunku. Tai yra nesuprantamas dalykas, kai Simona vėl sakė, tavęs niekas negali paguoši toje kančioje ir čia yra didžiausia prasmė. Ne už tai, kur tu galvosi taip, man uždėjo tas žmogus šitą kryžių ar šitą kančią ir jam bus atkeršyta, jį ten kažkas valstybė ar kas ten jį kažkaip nubaus ir atrodo, va čia būtų tas pasimėgavimas. Ne, sako Simona vėl, ne čia, čia nebus prasmės. Prasmė bus, kad tu tą kančią pakelsi ir net nebus už ką tavęs guos, nes tu ta jauti visai kitaip negu iš išorės atrodo ta kančia. Kai kalbėjome, mes matom, kad Kristus neša kryžių, bet ką jis jaučia psichologiškai, kaip jis yra nusivylęs, kad tie mokiniai nieko neišmoko, kad šitos kelios valandos, kada jis jau net nieko nesako. Ir ką jis tada patyrė? Tai vat tai, kas yra net yra proto kančia, yra, žinom, sielos kančia, tai vat šitos kančios yra labai stiprios ir tu jų negali parodyti kitam. Bet čia slypi kryžiaus išmintis, kad toje kančioje, už kurią joks žmogus negali tavęs paguost, tu čia sutinki patį Dievą. Tai vat, kai Jėzus mato savo miegančius apaštalus, mokinius, kai sako per akmens metimą, tu galėtum kažkokiu akmenėliu numesti ir juos pažadinti, jūs jų nežadina. Mokiniai nesupranta, kad Kristus kenčia. Dažnai tokia kančia būna tėvų žiūrint į vaikus. Vaikai nėra priešai savo tėvams, bet jie kankina nežinodami, kaip kankina savo tėvus. Už tai tėvams labai gera, kai užaugęs vaikas atsiprašo už tai, ką jis gyvenime nesuprasdamas, kaip jis kankino savo tėvus ir tada sako, gal aš galiu kažką padaryti dėl tavęs, taip šventieji, jie atgailodavo ir tada stengdavosi kažką padaryti dėl Kristaus, kaip mažoji Teresėlė, jinai žinojo, kad neišeis niekada gyvenime iš vienuolyno, tai rinko tas mažytės aukų gėlėles, kurias dovanojo Jėzui, suprasdama, kad tokia atgaila reikalinga už tą vaikų, tokį nesugebėjimą, nesupratimą ir tokius įžeidimus, kada tiesiog jie ne iš kokio širdies blogo nusiteikimo, bet iš nežinojimo. Taip nutinka mums dažnai gyvenime, už tai mes turėtume tų artimiausių žmonių kartais atsiprašyti už tai, kur mes nežinom, jie žino ir jie tą kančią turi savo širdį. Tai vat Kristus iš tikrųjų kentėjo panašiai kaip tie tėvai, jie žiūri į vaikus ir kartais tos akys tėva vaikam kažką paaiškina, jeigu jie yra jautrų savo tėvam. Tai yra toks tylus kvietimas. Taip, ką pamatė Petras, kai jis tris kartis įžadėjo ir jo žvilgsnis susitiko su Kristaus žvilgsniu. Ir tada jame viskas pasikeitė. Tai mes kartais galvojam, kad labai daug pasako žodžiai, bet iš tikrųjų labai daug pasako mūsų laikysena. Kai mes kažkokio žmogaus, kuris mus įskaudino, netmetam, bet kartais ta žvilgsnis mums labai daug pasako ir sugraudina ta širdis. Kai Petras jis pradėjo verkt, bet jau negalėjo nieko pakeisti. Už tai paskui Jėzus leido jam išpirkt ir tad gaila buvo tris kart pasakyti, ar myli mane, Petrai? Jis sako, taip, ganyk mano avinėlius ir vėl klausė, Petrai, ar myli mane? Nu taip, sako, myliu, ganyk mano avelės. Ir vėl klausė, Petrai, ar tu myli mane? Nu sako, mokytau, taigi tu žinai viešpatį. Bet jis turėjo tris kart, tarsi atsiprašydamas išreikšti šitą meilę. Tai vat didžiausias kentėjimas ištiko Jėzų dėl meilės trūkumo. Lygiai taip pat mūsų gyvenimuose mes labai labai kenčiam, kai kažkas mus nuskriaudžia, kai mes norėjom parodyti meilę, o kažkas jos nepriėmė. Ir va taip ne tik tėvai vargsta, bet ir kalbant apie artimo meilę, atrodo, tu tiek daug norėjai tam žmogui padovanot gėrių, o jis tiesiog ėmė, galbūt iš nesupratimo, o gal aš nežinau tos situacijos, bet visiškai atbulai atsilipė į tą mano meilę. Ir tada ta kančia padaro mus viduje priešais. Bet reikia laiko. Kartais, jeigu tu nelaikai to žmogaus priešų, pamažu įsiaiškina tos priežastys ir viename, ir kitame. Ir už tai nereikia laikyti priešų, kaip ir tas dvasinis mokytojas, kuris mokė savo mokinį, sakydamas, kad kai tu pamatai tą kenčiantį žmogų, tiesiog tu surišk savo sielo šaknį su to žmogaus klystančio žmogaus sielo šaknimi. Tai reiškia, kad tu taip priimk, tarsi jis būtų tavo dalis. Taip melskis už jį, kaip tu melstumeis už save. Tai va ta žmogus, kuris kartais kankina ir mus, kai mes galvojam, kaip jis taip gali, tai mes darykim kaip tie šventi. Suriškim tą savo troškimą, kad tam žmogui, kaip ta šventas batsiuvys sakė, aš pradedu melstis viešpatie mane į tą pragarą, ne jį. Tiesiog priimt vat tą situaciją kaip atgailą. Neteisiant, nesmerkiant, bet prašant, kad tas žmogus Dieve išgydyk jį, bet išgydyk pirmiausiai mane, kad aš jo neatmeščiau. Nes mūsų valiai pirmiausiai nori atsikratyti visais nemalonumais. Tai vat šiandien mes kalbam tą aktualią tokią temą, kad gyvenime nereikia bėgti nuo kryžių. Čia yra paslaptis. Paslaptis nėra problema. Kai mes kažko nenorim priimti, tai būna problema ir mes ją sprendžiam. Ant ko užkraučiu tą problemą? Kas dėl to kaltas? Kas turėtų dabar už tai atpirkti tą visą kaltę? Iš tikrųjų, kiekvienas kryžius nėra problema. Kiekvienas gyvenimo kryžius, ar didesnis, ar mažesnis, yra paslaptis. O paslaptyje reikia dalyvauti. Ir kai tu imi dalyvautoje paslaptyje, tada jinai tau atsiveria tavo širdyje. Ir tada tu esi nepaguodžiamas, kai Simona vėl sako, tu kenti tą kančią, nes tu apie niekam negali jos papasakot, nes jeigu pradėsi pasakot, jinai kažkaip visai netaip skamba, kaip tu ją jauti. Už tai Jėzus, kada kentė didžiausią kančią, jis niekam to nepasako, jis tiesiog nešė ją. Nešė iki pat pabaigos. Tai mes išbandykim šitą Jėzaus parodytą metodą. Kaip padaryti, kad kančia buvo prasminga, būtų prasminga? Ja priimt lygiai tokią, kokia jį yra. Nesvarbu, ar tai kančia kyla iš manęs, kai aš imu pažinti save, ar kančia kyla, kai aš imu pažinti kitą žmogų santykį su savim. Nesvarbu, nenuteisti jo. Net ant kryžiaus Jėzus nenuteisė iš tos skausmo tų dviejų nusikaltėlių. Net ir to nenuteisė, kuris jį keikė. Bet šitaip, aišku, nėra lengva ir nėra paprasta tai padaryti, bet mes turim trokšt. Va čia ir yra, kas trokšta, tegul ateina pas mane ir geria šitą gyvybės vandenį. Taigi neužgesinkim šito troškimo. Tas Dievo ilgesys, jisai ir yra šitas troškimas. Ir tas troškimas iš tikrųjų veda į tą paslaptį, kada sakau, Dieve, tu žinai. Kodėl tas kryžius yra mano gyvenime? Ir dėl to, kaip šventas Liudvikas Marija Grinjonas de Monfora sakė, tik kryžius yra naudingiausias kelias į tobulumą. Naudingesnio nebus. Jis sakė, netgi tai yra didžiausia Dievo dovana, pati kilniausia Dievo dovana. Ir kaip reikia nešti kryžių? Jis sakė, ne savo valia kraukimės tuos kryžius, neprisigalvokim, tiesiog priimkim tuos, kurie jau yra. Ir dažniausiai bus vat tie kryžiai santykiai su kažkuo, su kitu, su savim, su Dievu. Ir jie privers mane pirmiausiai primtą teisingą padėtį, nusižemint. Čia yra kryžiaus išmintis. Nusižemint, nebūt didesniam už tą kryžių. Priim pažeminimą kaip didžiausią apvalymą. Sutik su kryžiumi tarsi ta bausmė, kaip tik ir yra, kurią tu turi iškentėti. Ir jis sako, išnaudokim būtent mažiausius kryželius. Todėl, kai Jėzus sakė, jūs kalbėsit nauja kalba, kitomis kalbomis, taigi ta kalba ir bus. Dėkotų už kryžių, tai yra mums visiškai nauja kalba. Kita nauja kalba, šlovin per kryžių, mes niekada tokiom kalbom nesam kalbėję. Ir tada va ta tiesa atsivers mūsų gyvenime. Taigi šitą didžiąją savaitę pamastykim apie tą kančios prasme, stenkimės atpažinti tuos kryželius ir nebėkim nuo jų, o priešingai, priimkim nesiskūsdami, nekaltindami, kaip didžiausią Dievo dovaną ir laisva valia, kai Jėzus sako, be jokios prievartos, laisva valia ir dėkokim už kryžių. Bet tam, kai didžioji Teresė sako, tam reikia nuolat būti vidinėje maldoje. Taigi didžiausia sąlyga, nepraraskim Dievo akivaizdoje ir jauskim tą sielos troškulį su Dievu.